Před tímto dosti riskantním skokem jste byl docela zabezpečený. Pracoval jste ve vysokých pozicích v několika úspěšných IT firmách. Byl o vás zájem. Co se stalo, že jste vyměnil v podstatě zajištěnou budoucnost za takový risk?
Možná jsem se celých 42 let toho předchozího života připravoval na to, že do něčeho podobného půjdu. A ono se to samozřejmě vyvinulo, nebyla to nějaká myšlenka, která by vznikla z minuty na minutu. A když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že jsem se celý život tady na něco podobného připravoval. A když mě to nepotkalo těsně po absolvování vysoké školy, tak jsem musel potom těch dalších asi 20 let počkat na to, aby mě ta myšlenka popadla, chytla a už nepustila. Určitě to byl risk, byl to obrovský risk. Byla to v podstatě naprosto radikální změna ve způsobu života, v kariéře, ve všem, co jsem do té doby dělal. Ale když si vzpomenu na své úplné pracovní začátky, tak já už jsem si vlastně tady takové podobné věci prožil. Prožil jsem si je v několika společnostech, ve kterých jsem byl. A my jsme tehdy moc netušili, že pracujeme ve startupu a že to v prostředí, ve kterém pracujeme, bude velmi dynamické a my jsme tomu říkali, všem těm firmám jsme vždycky říkali brněnská garážovka.
Garážovka, to byl slavný
startup,
pojem.
Ano, slovo startup nebylo, ale garážovka bylo to, co tady letělo. A když jsem viděl zpětně potom, než jsem se rozhodl, že se s dalšími 7 šílenci pustím do vlastního podnikání, tak když jsem se na to zpětně podíval, a viděl jsem, že už jsem to vlastně jednou absolvoval, byť ne v roli zakladatele nebo spoluzakladatele nebo spolumajitele nebo jednoho z lidí, kteří by byli s číslem 1, 2, 3 v těch firmách, ale když jsem viděl, že něco podobného jsem si prožil, tak jsem si říkal, když se to povedlo a ta jména, u kterých se to povedlo, firma Moravia Translations, potom Moravia Worldwide, dneska je to vlastně součást obrovské globální firmy AWS, jestli se nepletu, potom společnost Grisoft, posléze AVG Technologies, dneska součást Avastu. Tak když jsem se tady na ty příběhy podíval zpětně, tak jsem si říkal, risk to je, ale je dokázáno a statisticky ve dvou případech, u kterých jsem byl, je dokázáno, že se to dá udělat. A o mě někteří kolegové říkají, že když něco dělám, tak to dělám skutečně naplno, ať je to cokoliv. Si vždycky vzpomenu, jak pan Donutil, když má ta svá vyprávění, tak vypráví o nějakém tom svém profesorovi z vysoké školy, který se naplno stal karatistou, vydrželo mu to 3 měsíce, potom se naplno stal pěstitelem domácích rybíček nebo něco takového, zase mu to vydrželo několik měsíců, kolem sebe zblbnul spoustu lidí, takže po něm zůstalo spoustu karatistů, zůstalo po něm spoustu lidí, kteří doma pěstovali v akvárku rybičky. Tak já to mám kousek dál. Já, když se do něčeho zatnu, tak potom jdu od začátku až do konce. Asi mám taky tu schopnost zblbnout lidi kolem sebe, aby tomu věřili, ale většinou od toho neutíkám. Takže u mě je to zblbnutí takové dlouhodobější. Takže na tom úplném začátku jsem prostě jenom věřil, že máme v ruce něco, co je tak dobrého, že mám kolem sebe tak dobré lidi a že společně dokážeme něco udělat. A zatím po těch více než 3 letech se ukazuje, že asi to tak je. I když samozřejmě navenek všechno může působit, jako že to je pohoda a z firmy o 8 lidech se stala firma o 50 lidech. Z jednoho našeho zákazníka se staly 10, teď už nějaká 100 zákazníků. Pomalu začínáme skutečně dobývat ten světový trh. Ta realita je samozřejmě úplně opačná. Je to všechno jenom práce, práce, práce a zase práce. Ale protože nás to baví, tak je to pro nás zároveň i zábava. Já jsem trošku uteklo od otázky, že jo?
To se nám ještě stane. Ne, mě šlo hlavou při tom, co jste teď říkal, čím jste si byl jist, že ten produkt zaujme? Nebo jak jste si mohl být jist? A dal jste mu tak honosné jméno Mendel.
To jméno samo o sobě je poměrně zajímavý příběh. My jsme hledali produktové jméno, které se pokud možno bude ve všech jazycích na světě vyslovovat stejně, anebo aspoň trošku podobně. Protože jsme od začátku věřili v to a celou firmu jsme koncipovali tak, že máme v rukou produkt, který bude celosvětový. Nikdy to nebyl produkt určený jenom pro český trh, nebo pro československý trh, nebo pro střední Evropu, nebo pro Evropskou unii. Víme, že ta oblast, kterou my řešíme, je skutečně celosvětová, takže jsme do toho od začátku s tímto šli. No a já, protože jsem absolventem Mendelovy univerzity a spolehlivě jsme si ověřili, že pan Mendel je mrtev a nebude nás žalovat za zneužití svého jména, tak jsme se nakonec shodli na tom, že to slovo Mendel je skutečně univerzální. Je to něco, co není úplně neznámé, pokud v jakékoliv krajině na světě je člověk, který má nějakou obecnou kulturní znalost, tak to jméno mu v mozku minimálně zarezonuje, i když si třeba na první dobrou neuvědomí, kdo byl pan Mendel, co dělal a tak dál. A protože pan Mendel položil základy genetiky, a genetika to je spousta různých složitých algoritmů, od kterých se něco odvozuje, k něčemu se dostává, a ten náš produkt ve své podstatě dělá něco hodně podobného, tak byl najednou název produktu na světě.
A co tento produkt s takto slavným názvem umí?
My působíme v poměrně nudné oblasti. To nudná je sice v uvozovkách, ale je to pravda. My bojujeme s kyberkriminalitou, s kybernetickými zločinci. A ten náš produkt, když bych to měl říct velmi jednoduše, umí nahradit práci mnoha špičkových odborníků a dokáže ve zlomku vteřiny provést takové výpočty, takové analýzy a potom udělat syntézu z těch analytických poznatků ve formě, kterou skutečně už dneska by zastávali desítky, stovky anebo tisíce lidí, pokud by se chtěli dostat ke stejnému výsledku. Takže ten náš produkt dokáže naše zákazníky chránit před různými typy těch kybernetických útoků, a tím, že je v něm zapojeno strojové učení, teď se nechci dostat do filozofické debaty, co je to strojové učení, kde končí strojové učení, začíná umělá inteligence a tak dál, ale všechny tyto principy v tom našem produktu jsou, tak ten produkt má tu výhodu, že se dokáže učit a adaptovat, takže i v případě, kdy ta druhá zlá strana, ti kybernetičtí zločinci, vymyslí nový způsob, jak se dostat k vašim údajům, k vašim penězům, k vašemu know-how, k údajům o vašich lidech, zákaznících, zaměstnancích a tak dál, tak ten náš produkt je schopen tady na toto automaticky reagovat.
A není takových produktů a takových firem na trhu, na světovém trhu, kam míříte, není velké množství, čím si získává jakýsi náskok ta vaše firma, ten váš produkt?
My se na to, na celé to naše podnikání a na celý náš produkt a na naši firmu snažíme hodně dívat očima našich zákazníků a očima lidí, kterým se říká analytici a kteří se zabývají právě tady těmito otázkami. To znamená, i různým způsobem se dívají, kolik firm na světě působí v určitém segmentu, které vyrábí podobné produkty a tak dál. Jednou z velkých analytických firm, která v tomto oboru působí, je firma Gartner a ta se hodně věnuje těm otázkám, ve kterých působíme my, to znamená IT, kybernetické bezpečnosti, strojovému učení, umělé inteligenci. A z nějakého důvodu, který byl spíše náhodný, my už jsme přišli z analytiky ze společnosti Gartner do styku ještě před založením samostatného Grey Cortexu, protože historie toho našeho produktu je trošku starší, než je historie naší firmy. A my jsme se s nimi poprvé potkali někdy v roce 2014. Je to poměrně hodně zaujalo a zaujala kombinace toho, jakým způsobem my pracujeme s obrovským množstvím dat v reálném čase a jaké analýzy z toho obrovského množství dat dokážeme udělat. A tito analytici připravují něco, čemu se říká Magic Quadrant, magický kvadrant. A není to v podstatě nic jiného, než potom nějaké logické seskupení firem, kdy se říká, tato firma je technologický lídr, tato firma ovládá největší část trhu, tato firma je malá, ale rychle rostoucí, dravá a snaží se někam dostat. Ten segment, ve kterém my působíme, se podle těch analytiků nazývá NTA, Network Traffic Analysis, neboli česky analýza síťového provozu, tak tady ten magický kvadrant ještě neexistuje, nicméně společnost Gartner a samozřejmě i další podobná velká jména, která působí tady na tom analytickém trhu, tak vlastně vydává takové pravidelné průzkumy a zprávy o tom, co se v tom daném segmentu děje. A v loňském roce jsme od nich dostali informaci a byla to veřejná zpráva, kterou potom samozřejmě uveřejnili, mají pro své zákazníky, pro své partnery, tak přímo tím způsobem jak se na tu problematiku díváme my a jak je koncipován náš produkt, tak jsme mezi 15 firmami na světě, které to podobným způsobem dělají. A to není vůbec špatné, protože máte odvětví, ve kterém máte několik tisíc, několik stovek tisíc nebo několik milionů konkurentů. Takže být jedním z 15 na světě, a jsme jediní z kontinentální Evropy, z Evropské unie, pokud tam můžeme pořád ještě považovat Velkou Británii jako součást Evropské unie, tak tam máme nejbližšího evropského konkurenta. A toto nám dalo potom jakousi zpětnou vazbu o tom, že to opravdu děláme dobře, že to je opravdu unikátní produkt a že pokud něco významného neuděláme špatně my, nebo se něco významného nestane na tom trhu jako takovém, tak máme zase za předpokladu té neutuchající, nezábavné, nezáživné a tvrdé práce určitou šanci uspět.
To je skvělé, že konečně jste vlastně představil místo, na kterém se ocitáte v tom světovém porovnání. To jsem ráda. Ve světové 15. Nebo už jste vykročili na 14?
My to nevíme, toto bylo bez pořadí. Toto je prostě 15 firm, které si konkurují. A samozřejmě v té 15 jsou obrovská jména, která jsou tu o desítky let déle než my.
Například?
Například společnost Cisco nebo společnost Hewlett Packard a podobná jména. Oni se samozřejmě na tu problematiku taky dokážou podívat podobným způsobem jako my. Na rozdíl od nás nemají 50 zaměstnanců, ale vynásobte si to nebo hoďte si tam nějakou exponenciálu tady na toto číslo. Jejich finanční prostředky, možnosti jejich researche, výzkumu jsou samozřejmě oproti těm našim naprosto neomezené a my si ani takové možnosti nedokážeme představit. A přesto všechno jim asi nějakým způsobem dokážeme, ne v tuto chvíli, ale v bližší nebo vzdálenější budoucnosti, být významným konkurentem. A to, co my máme jako výhodu a asi má každý startup, který si to dokáže uvědomit, i když startup. Těžko říct, jestli jsme po 3 letech ještě startup, nebo už jsme rostoucí firma. Nicméně to škatulkování pro nás není důležité. Pro nás je důležité to, abychom byli na tom trhu vidět, abychom byli úspěšní. Ale co je výhoda těch startupů, tak je možnost reakce. A reakce poměrně rychle. To znamená, pokud nám začne nějaká významná část trhu nebo významný pro nás obchodně významný světový region říkat něco, co by v tom produktu rádi viděli, aby se jim ten produkt lépe používal, my, pokud nám to dává smysl a není to požadavek od omezeného množství partnerů nebo omezeného množství zákazníků, ale je to něco, v čem my vidíme, že ten užitek by mohl být i pro další naše partnery a další naše zákazníky, tak to jsme schopni udělat. Když se podíváte na společnost Cisco, teďka já tam mám spoustu přátel, známých kamarádů a za dobu své kariéry se tam znám se spoustou lidí, takže to vůbec nemyslím teď zle, ale tato společnost je dobře jedoucí obrovský rychlík, jehož reakční doba je úplně jiná než to naše malé autíčko, které je schopné na fleku zastavit a místo doprava se vydat doleva, pokud mu to dává smysl. Ten velký vlak jménem Cisco, než ho zastavíte a než byste ho otočila a znovu rozjela, tak to nějakou dobu bude trvat. Takže asi tato dravost je něco, co těm firmám toho startupového typu je vlastní a já pevně věřím, že se nám to podrží udržet, i když naprosto přesně vím, že na věky to není. A vím to právě z té své zkušenosti z těch brněnských garážovek, ze kterých dneska jsou obrovské firmy nebo byly pohlceny obrovskými firmami.
Tady už jsme zmínili několik jmen významných firm, ale ještě jsme možná ani neřekli, jak se jmenujete. Je to firma Grey Cortex. Co znamená tento název?
Grey Cortex zase stejně jako název produktu Mendel, tak Grey Cortex jako název společnosti pro nás byla celkem logická volba, protože Grey Cortex neboli šedá kůra mozková a je ta část našeho mozku, ve které se skrývá analytické myšlení a poté, co proběhne v téhle části mozku analýza, tak tam dochází k syntéze tady těch poznatků a z toho my vlastně vyvozujeme to, co vidíme, děláme a co na základě toho uděláme, uvidíme a chceme dělat. A ten náš produkt dělá přesně totéž. On analyzuje v jeden okamžik obrovské množství mnohdy protichůdných informací a ta syntetická část našeho produktu potom říká, co by se mělo dít správně, a pokud je skutečnost rozdílná od toho, co by se mělo správně dít, tak zvedáme ruku a varujeme a hledáme příčinu toho, co se stalo. Může to být kybernetický útok, může to být pokus o krádež dat, může to být cokoliv, co se snaží poškodit naše zákazníky. Proto Grey Cortex.
Pojďme k vašim začátkům vůbec pracovním. Pojďme se vrátit ještě k vašemu studiu. Vy jste za studia docela pilně pracoval. Jak to šlo dohromady se studiem?
Mě v podstatě okolnosti donutily k tomu, abych začal pracovat na částečný úvazek už během svých studií. Ty okolnosti v mém případě byly čistě ekonomické. To znamená, potřeboval jsem mít větší množství peněz, než jsem v tu chvíli byl schopen dostat z toho rodinného kruhu. A asi v tom už v tu dobu, kromě té ekonomické stránky, samozřejmě byla ta touha něco si zkusit, něco udělat a nebýt jenom v tom statusu studenta, který se 100% svého času zabývá tím studiem. Takže já jsem od těch různých part-time zaměstnání pracoval jsem třeba jako noční obsluha, já už si teď nemůžu vzpomenout, jak se ten stroj jmenoval, osvitové jednotky, to ještě před dobou velkoplošného tisku, který dneska je, nebo velkoformátového tisku, který je celkem běžný a dá se hodně zautomatizovat, tak byl poměrně složitý proces, jak udělat třeba billboardy nebo větší plakáty a tak dál. Takže jsem přes den studoval a v noci pracoval tady v tom DTP studiu, nebo studiu, které vlastnilo tu osvitovou jednotku. A když se nad tím zamyslím, tak vlastně nevím, kdy jsem spal a kdy byla ta zábava, kdy jsem si užíval těch peněz, které jsem si vydělal. A tady potom jsem se zase shodou různých okolností dostal k tomu, že jsem začal programovat ve volném čase. Byl jsem vlastně part-time programátor, potom jsem vedl nějakou menší skupinu podobných šílenců, kteří vytvářeli nějaké technologie. A toto všechno vyplynulo až do doby, kdy jsem vlastně právě během studia na Mendelově univerzitě začal na full-time pracovat.
Na provozně ekonomické fakultě, ano, musíme zdůraznit.
Ano. Obor ekonomická informatika.
Tak, to jsem chtěla slyšet.
A začal jsem zároveň full-time pracovat a zároveň docházet na denní studium, protože nebyla možnost ten obor tehdy studovat dálkově. Zcela logicky to vedlo ke dvou věcem. Vždycky jednu z těch věcí, ať už to byla práce nebo studium, jsem v určitou dobu musel upozadit a věnovat se té druhé. Nějakým zázračným způsobem to prošlo. A musím říct, když si vzpomenu na tehdejší vyučující, dám si je všechny do jednoho ranečku, tak zhruba polovina lidí mě za to nenáviděla v uvozovkách, protože měli pocit, že student má studovat a neměl by se zabývat ničím jiným. A druhá polovina mi naopak držela palce a nějakým, ne že by mi pomáhali během toho studia, ale cítil jsem od nich podporu v tom, že když toho nevyšlo na druhý termín, tak na třetí termín to snad vyjde, když tomu dám o něco málo víc. A není to návod, nechci nikomu říct, aby se méně věnoval studiu a více věnoval práci, ale návod může být v tom, nebo ten můj příběh a to, jak to dopadlo, může být v tom, že se ty dvě věci dají skloubit. A mě to dalo hrozně moc, to jsem si zase uvědomil až zpětně, rozhodně ne v době, kdy jsem tady studoval, ale zpětně jsem si uvědomil, že škola nám dává spoustu teoretických poznatků. Za doby mých studií byly více teoretické, dnes už si myslím, že jsou i více praktické, že se to přece jenom to školství posunulo směrem k té praxi. A zároveň ta práce mi dala možnost si ty teoretické poznatky nějakým způsobem ověřit sám na sobě v praxi. A protože jsem samozřejmě v době studia pracoval na pozicích, jako je softwarový tester, potom programátor a postupně jsem se dostával k těm více manažerským pozicím, jako je projektový manažer, produktový manažer, vedoucí nějakého menšího týmu, vedoucí většího týmu, CEO firmy a tak dál. Tak tím, že jsem měl možnost si to všechno projít od začátku až do konce, tak ještě dneska, když se bavím s naším QA týmem, to znamená s lidmi, kteří testují ten náš produkt předtím, než vydáme nějakou novou verzi, tak pořád vím, o čem ta práce je. A myslím si, že mi to dává možnost víc tomu rozumět a víc chápat různé souvislosti. A tohle všechno, když se skloubilo s tím, co mi ta škola dala, i když se mi teda hodně šidil, k čemuž se opakovaně přiznávám, tak si myslím, že to je správně.
To byla moje otázka, co vlastně oceňujete na svém studiu provozně ekonomické fakulty. A mě odtud plyne další otázka. Je tohle důvod, jak jste vyžil, pracoval ze svého studia, že zaměstnáváte studenty Mendelovy univerzity, tedy, já nevím, Mendelovy univerzity, provozně ekonomické fakulty. Je to ten důvod?
Je. My jsme firma, dneska už se to nebojíme říct, která je postavená na studentech, je postavená na našem přístupu k ním a nebojíme se říct, že na začátku to první, proč jsme začali spolupracovat se studenty, byla čistě ekonomická nutnost. My jsme si nemohli dovolit vzít člověka, který má za sebou několik let praxe, dovolit jsme si to mohli, ale nikdy bychom se s ním nezhodli na finančních podmínkách. Ten člověk už by si představoval něco úplně jiného, co bylo v tu dobu mimo naše možnosti. Takže úplně ten prvotní impuls byl, vždyť jsou tady v Brně 3 univerzity, kromě Mendelovy univerzity jsou tady 2 další. Na těch univerzitách je spousta šikovných lidí, zkusme je k nám nějakým způsobem přitáhnout a zkusme jim ukázat a zkusme jim zkusit předat tady tu možnost, hele, během studia se dá dělat i něco jiného, než chodit do hospody, na koncerty a nechat se živit od rodičů. A my jsme ale velmi rychle zjistili, že to funguje a nakonec se ukázalo, že i ta představa té ekonomiky byla poněkud naivní, protože když si vezmete člověka, který má za sebou 5-10 let praxe, on vám v podstatě od prvního dne začne dodávat výkon a ten poměr, kdy vy jako firma do něho investujete a kdy se vám ta investice začne vracet, je velmi nízký a jde to velmi rychle. Když si vezmete studenta, musíte se mu věnovat. Nevěnuje se mu ve firmě jeden člověk, musí se mu věnovat hodně lidí. Trvá velmi dlouhou dobu u těch, kteří jsou, jak já říkám, s otevřenou hlavou a jsou na všechno připraveni a trošku si to dokážou v hlavě srovnat, jsou to třeba 2, 3, 4 měsíce, než ten člověk se vlastně určitým způsobem dostane do toho pracovního tempa, než se s tou firmou zžije. U některých to trvá i delší dobu a tohle všechno je vlastně taková trošku skrytá investice, protože vy si potom uvědomíte, že to není o platu toho studenta. Je to o platu 2, 3, 5, 6 dalších lidí, kteří se mu celou dobu věnují. A to číslo nakonec je úplně jiné, než je v té vaší naivní představě. Nicméně my jsme u tohoto zůstali a dnes už máme kolegy, kteří v Grey Cortexu pracují na full time, ukončili svá studia, udělali u nás své bakalářské diplomové práce, předtím k nám nastoupili na stáž, potom u nás začali pracovat na poloviční úvazek a tak dál. To znamená, ukazuje se, že ten model je funkční, je životaschopný. A samozřejmě na druhé straně díky tomuto modelu my čelíme nebezpečí všech těch velkých IT firm, které jsou kolem nás v Brně. A protože sídlíme v Jihomoravském inovačním centru, v tom technologickém parku, tak od nás na dohled je spousta firm, kteří takhle šikovným lidem dokážou nabídnout lepší finanční podmínky, spoustu benefitů a tak dál. A přesto mám pocit, že se nám to daří a že ti naši nejlepší lidé u nás zůstávají a že s námi budou minimálně ještě po nějakou dobu.
Napadá mě, jestli spolupracujete s Mendelovou univerzitou, když takhle vlastně cítíte dobře s těmi studenty a víte, co potřebují.
Naštěstí poměrně hodně.
Aha, a jak?
A spolupracujeme teda nejen s Mendelovou univerzitou. My máme určitý typ spolupráce se 2 ze 3 brněnských vysokých škol. Tu Mendelovku tu jmenovat budu, to je jasný. A my jsme začali poznenáhlu. U nás se naprosto přirozeně objevili právě formou stáže nebo nějakého částečného úvazku studenti z Mendelovy univerzity a začali u nás pracovat. Potom jsme se sešli s kolegy z Mendelovy univerzity, protože za mě se stal zázrak. Někdo se probudil a ta akademická sféra jako celek si řekla, my nemůžeme být odtržení od té praxe. My musíme spolupracovat s komerčními subjekty, my musíme spolupracovat s těmi soukromými firmami. A kde začít? Jsou dva konce spektra. Jedna jsou ty velké firmy, takže já vím, že Mendelova univerzita spolupracuje se společností SAP a ta spolupráce podle mě se vyvíjí velmi dobře. A můžu si to dovolit říct a vím to proto, že současný ředitel brněnského SAPu je můj kolega z ročníku a kamarád z Mendelovy univerzity, takže se potkáváme na různých akcích, které na toto téma Mendelova univerzita pořádá. No a potom se snaží spolupracovat s těmi firmami z toho druhého konce spektra, to znamená s těmi mladými, dravnými, dynamickými startupy, jako jsme my. Takže vidím, že se to obrovským způsobem hýbe dopředu. Doufám, že teď neprozradím žádné tajemství, ale včera jsem byl na jednání shodou okolností s panem profesorem Klimešem, šéfem Ústavu informatiky na Mendlovce, protože Mendelova univerzita v příštím akademickém roce otevírá nový předmět a součástí toho předmětu je i kybernetická bezpečnost. Takže jsme se včera předběžně dohodli na tom, že my jako Grey Cortex zajistíme určitou část výuky tady v tomto předmětu. Takže to se mi strašně líbí a jsem strašně nadšenej a moc se těším, že se to povede a že to bude fungovat. A když se podívám na poslední rok zpátky, tak u nás už jeden ze studentů Mendelovy univerzity nějakou dobu pracoval na nějaké své studijní práci, která by se měla přetavit v bakalářku a on by u nás vlastně měl pokračovat. A pokud mu to pořád půjde tak, jak mu to šlo a ta vzájemná spokojenost tam bude, tak je to třeba jeden z našich budoucích kmenových zaměstnanců.
Tak to mám být. Vy jste úspěšná firma, otevřeli jste pobočku v Japonsku, budete otevírat také pobočku v Polsku, splnil jste si sen o globální firmě. Máte nějakou vizi, něco, čeho byste chtěl dosáhnout nad takzvaný rámec biznisu?
To, co jste řekla, je součást té podnikatelské vize. Já jsem hrozně rád, že jste to řekla, ale musím být naprosto upřímný, tam nejsme, tam míříme. Ano, máme pobočku v Japonsku, ano, v letošním roce se jí chystáme významným způsobem posílit. Ano, máme už nějakou dobu své obchodní zastoupení v Polsku a uvažujeme o tom, že ho taky nějakým způsobem posílíme. Ano, prodáváme po světě, ale abych mohl to říct tím způsobem, jak jste to řekla vy, tak tam fakt nejsme. A toto není ani falešná skromnost, ani zbytečná skromnost, ale to je to, k čemu míříme. Mimo to, my jsme tu firmu založili i proto, že doufáme, že třeba jednou do budoucna pomůžeme dalším lidem k založení podobných firm. O tom už jsme se trošku bavili. A já osobně mám takový cíl, o kterém se špatně hovoří, protože ono to zní jako strašné kliše, jako strašná póza a spousta lidí to zneužívá. Ale já to řeknu, protože se za to nestydím a stojím si za tím. Mým osobním cílem je trošku kultivace podnikatelského prostředí a možnost přispět k tomu, že jednou nebude tak strašně těžké si tu firmu založit, provozovat ji. Bude tady normální možnost toho, jak třeba udělat zaměstnanecké akcie. Je to něco, co řešíme. A protože české, ale ani evropské daňové zákony na to nejsou příliš připraveny, tak je to neuvěřitelně složitá věc. A my bychom rádi přispěli k tomu, že ty možnosti budou podobné, jaké jsou dneska, ať už v té hodně západní Evropě, anebo v Americe, kde je naprosto běžné a existují na to postupy, jsou na to zákonné postupy, procesy, aby třeba na univerzitě vzniklo něco, z čeho se udělá spin-off. Univerzita automaticky v tom získala svých 10-20%, ale ta firma byla vlastněná těmi studenty, kteří to vymysleli. Tohle všechno začalo fungovat a přetavilo se to do komerce. Tohle u nás není. A já doufám, že se nám k tomuto procesu podaří nějakým způsobem přispět.
A máte nějaké blahopřání stoleté Mendelově univerzitě?
No určitě, určitě. Já jsem byl vždycky hrdým absolventem a dneska se cítím ještě tak jako trošku víc a povzneseně. Já jsem hrozně rád, že tady můžu být. A já si myslím, že ta škola je pořád vnímána jako ta třetí z těch tří v Brně ale že to tak už dávno není. A moje přání v rámci toho blahopřání je to, aby to vnímání se změnilo a ta škola nebyla vnímána jako třetí ze tří, ale prvně jako jedna ze tří a časem jako třeba škola, která umožní velmi dobře studentům, aby se připravili na to, že jednou si založí vlastní firmu nebo budou dělat kariéru už v existujících firmách a aby se jí podařilo to, na čem teďka usilovně pracuje, to je fakt propojení té akademické a té komerční sféry, protože já osobně v tomhle vidím vůbec budoucnost školství. Já jsem včera řekl panu profesoru Klimešovi takovou poměrně nepěknou věc, že za dob mých studií tady vlastně vědci vychovávali vědce a to propojení s tou, s tou komerční sférou nebylo téměř žádné. On mi na to kontroval naprosto správně, že s tím, než on přišel do akademického světa, tak byl v té komerční sféře, takže se tady o toto snaží a to je přesně to, co si myslím, že je dobře. A tohle Mendlovce strašně přeju, aby se jí to dařilo a podařilo.
Děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji.